Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jendu mik il-borċ nsen milkom u ninaqat ma'kom għal dan il-programm mil-konverżjoni għan naufraġju tal-Apostlu Missieruna San Pawla f'Malta. It-tielet programm. Imtella fl-okkażjoni taż-żewġ festi dedikati lill-Apostlu Missierna San Pawl. Mill-konverżjoni san-nawfraġġju. Dan il-programm se nwaslilkom il-ħajja tal-Apostlu Missierna San Pawl, it-tagħlim tiegħu, intervisti li fihom aħna nsiru nafu mar sal-forn daru illum, il-Knisja ddedikata lilu fil-bajja ta' mar sal-forn. Fortunatament minħabba il-COVID-19 u id-direttivi marbuta magħha, ma nistgħux nagħmlu l-appell din is-sena lill-Maltin u lill-Lawċin u lill-tant fratelli illi kienu jiġu ġewwa ma' sal-forn biex igawdu l-festa. Jew ċelebrata mal-konverżjoni tal-Apostlu Missierna San Pawl il-25 ta' Jannar jew inkella mal-10 ta' frar in-nawfraġġju tiegħu fi gżiritna. Madankollu, tajjeb li nkunu nafu xorta waħda dan it-tarif li jien għandi mħejji għalikom. Ibqgħu magħna biex tgawdu dan il-feature tant miżewwa biex insiru nafu aħjar lil San Pawl u lil Mar sal-forn. Il-ħajja tal-Apostlu tal-Ġnus. Jirrakkonta Pawlu.
Twenni tiġawa tarsu fiċ-ċilicja, ludi mit-tribu ta' Benjamin, u dejjem imxejt mal-liġijiet imqazza ta' Mosè. Kelli forsi ftit iktar privileġġi minn lud oħra, minħabba li kelli wkoll iċ-ċittadinanza Rumana. Ħaġa li jenitni ħafna aktar il-qudiem fil-ħajja tiegħi ta' Apostlu ta' Kristu. Minn meta kont għadni żgħir, tallimt taħt ir-Rabbi Gamajjel. Rabbi magħruf sew fi żmieni u minħabba li xogħol missieri kien irendi l-flus, kont stajt immur nitgħallem taħt l-aqwa imalma. Ma kellix ingerger f'din il-ħajja, kont ngħix ħajja komda u qatt ma xellef iddifri mal-liġi. Ludi mill-lud u farizew fejn tidħol l-osservanza tal-liġi u din il-liġi kont nafa fuq ponot subajja. Għal-ħabta tas-sena 3790 tal-kalendarju Ludi, ġewwa l-Belt ta' Ġerusalemm u mal-Ludija kollha, ġriet l-aħbar li ġie maqtul minn taħt idejn ir-Rumani bniedem magħruf. Ġie maqtul bis-sentenza tal-mewt tas-salib. Issa biħaj, l-inbib tiegħu ħarġu l-aħbar li dan li mallem ta' Nazzaret għam il-mewt fit-tielet jum. Il-Lud bdew jeħduha għat-tabla ħabel kontra dawn id-dixxipli. U l-luħut minnom eddewon biswat, imma dan kien ta' xejn. dawn in-nies kellhom bħal qawwa speċjali ġewwa fihom. M'għaddix wisq żmien meta kellu jinqatel l-ewwel żagħżugħ minħabba t-tixrid tal-isem ta' Ġesu. Il-lut ma felħux iżjed x'in semgħu lil dan iż-żagħżugħ stiefnu jistqar li qed jara lil dan li mgħallem fuq in-naħa tal-lemin ta' Alla. Kax kruħ il-barra u berra ta' klieb bdew iħaġruh. Jien kont hemm nara lil dan stiefnu jaqa' mal-art bid-demmi ċarċar ma' wiċċu u ġismu mbiċċer. Beda jitlob għal dawk li kienu qegħdin joqtluh. Bqajt ċass lejh inżomm l-imnatar tal-qattila tiegħu. Demmi beda jbaqbaq iktar issa biex anke jinnaqbad il-ġebel fidi u nalaq ħalq dan iż-żagħżugħ li bil-ġen ta' moħħu kien qiegħed jistqar li Ġesu kien liben ta' Alla. Minn dakinhar il-quddiem għamilt wiegħda miegħi n-nifsi li jiena wkoll naqbad lil dawn in-nies tal-li mgħallem u neħles minnhom u mit-tagħlim qarrieqi li bdew ixerdu f'moħħ il-poplu. Tlabt il-permess tal-kapijiet u xjuħ biex jiena wkoll ngħin fit-tfittxija tan-nies ta' din is-setta. Dejt naqbad lil dawk li qabdu triq tal-li mgħallem, irġiel u nisa, u tfajthom f'qiegħ ta' ħabs f'riġlejn il-kunsill ta' xjuħ. Kull ma jmur dejt niġi mfaħħar għax-xogħol li bdejt nagħmel u fost il-poplu tal-li mgħallem kont għalihom bniedem tal-waħx li jismi kien qabbadhom il-bart. Jum fost l-oħrajn tawni biex imur naqbad u nfittex lin-nies ta' Ġesu ġewwa l-belt ta' Damasku. Preparajt lil sħabi biżwiemel, ħbula u warmi biex inkunu lesti għal din il-biċċa xogħol kbira li kellna. Fit-triqitna il-belt ta' Damasku kienet tidher mill-bogħod. Imma f'ħin minnhom bħal donnu dar it-tem qam ir-rieħ u d-dera tal-belt intilfet fit-trab li qam quddiemna. Ma bdejt nara xejn u bżajt. Iż-żiemel li kont fuq sfratta waqgħet mal-art u ma bdejt nara xejn li f'dawl li għammex fajn hija ġej minn fuq. Pruvajt nara x'kien qed jiġri, fejn marru sħabi, imma ma rajt xejn. Smajt li ħen ħlejju jistaqsini bismi. Sawl, Sawl, għaliex qiegħed tipperseguitani? Jiena tħawwadt. Min seta' jkellimni minn sħabi u jgħid li dan il-kliem? Jien weġibt. Min int mulej? U qalli, jien Ġesu ta' Nazzaret li inti qiegħed tipperseguitah. Jiena qatt ma kont rajtu qabel lil dan Ġesu. U bħala kurzita staqsejtu x'kelli nagħmel u weġibni li kelli nidħol ġewwa Damasku. U hemm kellhom jgħidu li b'kollox. Id-dawl telaq. Ir-rieħ f'udnejja siket. Imma kull ma rajt kien biss dlam. Kelli bħal bjada quddiem għajnejja. Li biha ma bdejt nara xejn. Ħassejt li sħabi jgħinuni u jien ma nafx qed jiġri bidwejja kbar fuqi bkejt witt ta' dmuħ. Daħluni l-belt, eduni f'dar, u hemm għamil tlettijiem ma mmiss xejn bħalqi u ma nara xejn. Wara tlettijiem naħseb fid-dlam u skiet, ġi bniedem ta' Alla, Ħananija, bniedem tal-imgħallem, qalli li l-Ispirtu Santu kien qallu biex jiġi u jagħtini d-dawl. Beda jaqa' bħal qxur u rajt quddiemi lill-Ħananija jitbissem. U tani t-tislima tal-paċi bħall-aħwa. Rid dak il-ħin nitammet. Rid nibda ħajtim il-ġdid. U bħan nar maluq ġewwa sidri lest li joħroġ. Rid tinxandar l-ġubijiet li l-imgħallem Ġesu ta' Nazzaret kien għamel miegħi. Bdejt kull fejn inkun, kull pass li nagħmel, inxandar l-isem ta' Ġesu. Qallimt fis-sinagogi, fit-toroq u l-pjazzetz, fid-djar tan-nies, fl-bliet u fl-irħula. Terraqt ma' bosta pajjiżi. Rid tinwassal din l-aħbar ta' ferħ lill-popli l-oħra. Wara kollox, dan kien il-kmand tal-imgħallem, morru fid-dinja kollha u xandru l-bxara t-tajba lill-ħolqien kollu. Mort lejn il-Greċja, Korintu, Macedonia, Flasja u Antiochia, Tessalonika, Kreta, Malta u Ruma. Rajt problemi minnaħat għan-nies u problemi wkoll minnaħat tmexxija tal-popli. Kienu l-ewwel raw ninaħħaq lil dawn l-insara. U issa kienu qegħdin jaraw ninxandar u mexxi l-kelma tagħhom u l-isem ta' Ġesu Kristu kull imkien u kull fejn inkun. Din l-imħabba li tefa' fija l-mulej ġalet ninxandar ismu kull imkien u nbagħti għalih saħan sitra tajt ħajti għal dan li mallem. F'qiegħ ta' ħabs sal-aħħar nifsijiet ta' ħajti ħeġġiġ lill-sħabi u l-knejjes li żort permezz ta' 13 litra li nabat lil dawn l-insara. Kieku kelli ċans kont nibat ittra lilkom eżis insara tal-gżira ta' Malta. U kif għandilħin issa, sejjer nikdbilkom erba' kelmiet ta' kuraġġ u anke ta' twissija. Eżis Maltin, li jtalla ħelsitni mill-arqa u ġabitni fostkom. Għadkom tiftakruh dak il-jum Aziz, meta kont fostkom marbut bil-ktajjen tal-jasar, ħabbartilkom il-Kristu, ħelsin sħiħu tas-sew. Kien permezz tiegħu li għaddejtu midlam għad-dawl. Kontu qalbkom maqtuha, imma Kristu reġa saħħaħkom mill-ġdid. Iżda biżmien ħafna minnkom birdu fil-fili, u oħrajn tbedu għal kollox mit-talim ta' Kristu. Uliedi, jeħtieġ li tikkonvertu mill-ġdid. Jeħtieġ terġgħu idduru lejn Alla jekk tridu twarbu kull qtieħ ta' qalb minn ħajjitkom. Illum nitnikket nisma' l-ġrajja tagħkom, għaliex ħafna qegħdin jiġibruhom bħal pagani. Għaliex qed tagħmlu hekk? Għaliex twarbu t-talim li jiena wassaltilkom fi xtut tagħkom? Qalu li fuqkom li fostkom hemm it-tilwim u l-firdiet, fostkom hemm il-partiti. Jaqgħu Kristu mifrut? Qisu lill-mħabba tagħkom ma tkunx wiġb ieħor, għalhekk tagħmlux il-ħażen imma żommu mat-tajjeb. Ftakru li m'hemmx aqwa mill-imħabba li ħabrilna Kristu Ġesu. Tridu terġgħu ssibu l-ferħ, l-għaqda u d-bissima. Għejxu fuq il-kelma ta' Kristu. Fostkom qed jixteret tal-im qarriq. Qegħdin tawġu l-kliem li ġibna fostkom madwar 2000 sena ilu. Min qiegħed jagħmel dan marid bil-marda tat-tilwim u l-kliem ma jġibx ħlief qejra u ġliet, tkasbir u suspetti ħżiena. Eżis Maltin. Għalhekk qiegħed niktbilkom illum, ma niflaħx narakom aktar fħalq dawk li neħkulkom minn qalbkom lil Kristu. Titbedux minn Kristu u l-Knisja, ħudu sem u sem b'enerġija fl-Ewkaristija li kel tagħna li minnu nġibu l-qawwa tagħna. Aħdmu qid fit sabiex flimkien tħarsu l-valur insara u b'hekk tirbħu kull tfixkil li tiltaqgħu miegħu. Waslet is-sija li tqumu min-nas eżis Maltin. Jeħtieġ taħdmu sabiex ħajjitkom tibnuha fuq kliem il-mulej. Mhux biżejjed li tistqarruh bil-fom, jeħtieġ li jidher fl-emil kuljum. Irid inħossni gburi li għandi lilkom bħala wliedi, irid insibkom dejjem lestit li tilqawni, u għalhekk intom, ħuti Maltin, li intom l-ozza tiegħi, ferħ u kuruna tiegħi, żommu sħaħ fil-mulej, u l-grazzja ta' sidna tkun magħkom dejjem.
Illum għandi miegħi l-Sur Emmanuel De Bono, magħruf aktar bħala Noel, u ġveru.
Ekku.
U insellimlek Noel?
Nirringrazzjak.
Noel, jiena ħsibt fik l-ewwel nettil għaliex inti toqgħod kważi ġol-Knisja ta' Mażalform, bib ma' bib mal-bib prinċipali tal-Knisja.
U l-qoddis tista' tgħid nisimgħu kollu minn ġos.
U l-qoddis tisimgħu minn ġos soddan idoq u lill-kappillan jibritkam. Tajjeb. Mela aħna għażilna li proprju niltaqgħu flimkien biex int bħala bniedem li l-iktar int residenti ġewwa Mażalform għal ħafna snin tista' tagħtina l-opinjoni u l-idea tiegħek dwar Mażalform tal-imoddi.
Ara, jiena twilit fl-1941, preċiżament sewa flejlit il-miliet.
Mela għalhekk semmewk Noel?
Eżatt, apparti l-fatt li n-nannu tiegħu wkoll kien twilet lejlet il-miliet fit-19-il seklu u n-nanna wkoll. Lemma jien twilet lejlet il-miliet propja fin-1941, fid-dar fejn illum hemm dik il-binja l-ġdida tal-Marsovin, qabel kienet tal-Monsinju tal-Vers, niftakar missieri kien krija hemmhekk sitt liri fis-sena. U konna morna noqodu hemmhekk fiż-żmien il-gwerra. Missieri kien jaħdem Malta fin-1939, malli faqgħet il-gwerra ġejna noqogħdu għawdex. Għadni nisma' l-missieri jgħid li l-ewwel li maru joqogħdu kienu f'dik id-dar fit-Triq Santa Marija fit-Tela, preċiż wara l-kartell fejn illum hemm xi dar tas-sorijiet, dik id-dar li titla' liha bit-taraġġ. Hemmhekk twilda toħti ta' qabli li kienet mietet wara ftit ijiem, u mbagħad morna noqogħdu f'din id-dar tal-Monsinjur tal-Vers, fejn twilit jiena u tnejn oħra minn ħuti, Harry u Joey.
Jiġifieri f'kelma waħda int. Min Marsa l-Forn.
Iwa, użgur mera. U għadni niftakar nista' ngħid li qabel kelli sitt snin qatt ma mort Malta.
U fejn ġejt irraġistrat bħala mamu dija?
Fuq dik kien hemm biċċa ta' storja żgħira skont kif jgħid missieri. Missieri kien jaħdem fil-militar, kien kaptan in charge mill-Kosta. U malli twilit jien, il-kappillan taż-żabbuġ feraħlu u qallu ħajkolli l-unur nagħmel lit-tifel tiegħek. Naturalment kien lejlet il-miliet, żmien il-maltemp u ma tantx kien hawn kumdita biex titla' żabbuġ dak iż-żmien, speċjalment minn triq ta' Melel, u missieri qallu jiddispjaċini sur arċepriet, it-tifel tiegħi mhux se jitgħammet hemm. Qallu r-raġunijiet tiegħi qallu huma dawn, qallu maltemp, qallu tifla tarbija ta' twelejt, qallu u x'naf jien qallu minn instant tellgħu hemm qallu ħabba s-sogru li fija. U kien għamel kuntatt ma' dak iż-żmien l-isqof ta' għawdex Monsignor Michael Gonzi u kienu għamlu arranġamenti biex għamduni il-parroċċa ta' San Giorgio tal-Rabat. Fil-fatt, minn dakinhar il-qudiem dawk it-tfal li twildu ma' Alfons fi żmien il-gwerra kollha tagħmlu fil-parroċċa ta' San Giorgio. Jiena mamet mill-kappillan Alfons Maria Hili, arċipri tal-Alfons Maria Hili.
U ma ġejtx irreġistrat fil-Knisja fil-parroċċa tax-Xara.
Le, għaliex ma' sal-forn. Dak iż-żmien kien maqsum fit-tnejn.
Hemm
il-wiet, il-wiet, in-naħa tal-Knisja, mill-wiet lej il-Knisja, kien jagħmel naħseb u għadu parroċċa, u għadu jagħmel mal-parroċċa tax-Xara. Mill-wiet lej ngħidu aħna lej in-naħa ta' Santa Marija jagħmel mal-parroċċa taż-Żabbuġ.
Nikkoriġik ftit għaliex bħal ma taf inti illum il-lokalità bħala lokalità ma sal-forn kollu jott. Ma Żabbuġ però
ċivilment
u il-Knisja biss għada tirreġistra dak li iseħ ġewwa fija bħala reġistri mar-reġistri tal-Knisja tal-Parroċċa tax-Xara. Il-bqija bħala lokalità tot ma Żabbuġ.
Ma Żabbuġ, eżatt.
Imminti ġala darba ta' għammit għażilt li titgħammet ġewwa il-Parroċċa ta' San Giorgio. Inti ġejt irreġistrat hemmhekk.
Difatti meta rid iċ-ċertifikati ta' twelit.
Minn hemmhekk tiġboru.
Minn hemmhekk jiena u ż-żewġ tliet ħuti. Għax hemm fl-oħra twildet ir-Rabat dik mhix problema.
Noel, mena hekk bla ħseb ta' xejn sirna nafu wkoll meta twelit, fejn twelit u fejn ġejt imma.
69 sena ilu, 4 jew 5 ilu.
Kellek il-birthday. Lejlet il-miliet u ġveru. Noel, mela issa illi sirna nafu dawn id-dettalji kollha. Imorru lura lejn it-tfulija għax minn hemmhekk tista' tibda tiftakar xi ħaġa. Int, fl-opinjoni tiegħek, bħala tifel, x'opportunitajiet kellek ġew ma' sal-forn?
Ifimni, jiena bħala tifel kont ngħix dejjem ġewwa d-dar mal-ġenituri tiegħi tista' tgħid barra qatt. La kelli kumpanija, għadni niftakar milli nista' niftakar, il-kumpanija ta' missieri u tommi kienu jkunu l-kumpanija tiegħi. Imma t-tfulija tiegħi fit-tfulija tiegħi niftakar ħafna episodji minn Mazza l-Forn illi għandhom x'jaq kien ġraw fi żmien tfuliti. Pereżempju, jiena għadni niftakar episodju darba konċu gallerija u jiena u ommi u kien hemm partita nisa ipaċċu u jgħidu u jgħidu taħt it-tieqa tagħna fuq in-naħa tal-mol. U ommi saqsethom ġara. U dawn in-nisa qalura li hemm l-ajruplani Ġermaniżi jittajru barra l-port. Dina kellha ordni minn missieri illi jekk tisma' xi ħaġa stramba jew xi ħaġa li kellha x'taqsam mal-militar, titla' tgħidlu. Missieri kien niżel mix-xogħol kien jaħdem l-uffiċċju tiegħu kien fejn il-katedral u bħal soltu kien ħareġ idu rassu min madwar il-qolla il-safra. din terqet tiġri ħallitni ma' s-seftura, dak ismi kena s-seftura, ħallitni maħħa, u telet tejdlu, u dan xħin nizel, saqsal l-nessa xkienu għedin jaraw, u għalulu, illi kienu jaraw l-Aeroplan Ġermaniżi, u raħ b-subajom. U dawn l-nessa xħin rom missir dawk l-affariti ippuntawlu lejom. Tatu fernezija, għabba t-istenterru reġa tal-aqlem, għallum ma' nispara xalikum, għallum ma' xħin, għallum rajtu għatagawi. Dikija wahda. Per eżempju, għadni niftakar meta kien waqdak l-ajruplan u d-DMR għawla. Jiena ma konċ fuq il-bahar dikinar, kont għadni tifel ta' 3 snin, jew sentejn kemm kelli, sentejn u nofs, u għadni niftakar il-missieri dieħel wara li waqa' l-ajruplan. Missieru twerwer x'in raħ nieżel, għallu wara ajruplan Ġermaniż ħireġ minn fuq il-wiġġej għalina. Għallu pat inkwita xejn missieri, għallu għax dak ajruplan tagħna Spitfire. U dan ikkraxxa preċiżament il-barra mill-blata tal-qawla. Ġabru l-pilot u daħlu l-menqa. U dan il-pilot kellu miegħu il-parachute u kellu paringwanti u kellu xi flixkun likwidu ma naf x'inhu. Naħseb jien biex ikkaċċi l-ħud kbir li l-fregatina bih dan il-likwidu nżebed safra u dan met miżwa safra minn ġewwa s-sena kollha. U għadni niftakar li l-pilot rid jagħti l-missieri il-parachute. U missieri ma ridux. U kien ħalla ċing il-ħbula tiegħu. U għadni nisma l-nanna tgħid illi kienet għamlet kurdun għal fuq l-alba għal meta jqades it-siju. U l-pajlet għanti tefaħħom taħtu t-siju tiegħi, t-siju Anton, u dan ifittex 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 u ma sabomx. U missieri raħ l-Anton kwiet mhux bħassoltu, għax Anton kien imqareb. Għallu Anton qom minn hemm, għallu rġak ingwanti minn taħtek. Għallu Frank, għallu x'biċċa xogħol għamitli. Għallu r-reġin, għallu r-għadu kemm tilef ajruplan, għallu ma kienx se jinkwita għaliex. Tilef paringwanti, insomma u tsiju kellu jitjomlu. Għadni niftakar ukoll darba xi ħadd mis-sajjieda kien qabad pixxi plamtu kbir. U dan il-pixxi plamtu ġibduh tant kemm kien kbir. Fuq dak l-iskall minn fejn tal-għawdajjes illum bil-karrijiet. U x'ħin fetħulu żaqqu. Għadni niftakarhom ta' tifel li kont, għadni niftakarhom u għadna ċarqodu majnejja, ħarġet sieq, għadha libsa żarbuna bil-kalzetta. Mill-gwerra jiena mbagħad ftit li xejn iktar niftakar, għax ifimni kont tifel ta' sentejn tlieta, il-gwerra spiċċat kif nafu aħna minn Malta fin 1943. U ta' sentejn tlieta.
Imma sal-fon Noel kien hemm xi sistema ta' gwardji għassa ngħidu aħna kontinwa fis-żmien il-gwerra.
Kien hemm le. Gwardji di sentu di masalfon ma kienx hemm, kien ikun hemm il-gwardji. Fit-torrijiet li kien responsabilità ta' missieri għadin niftakar kellu torri tal-bajjar.
Kienu użati?
Kienu użati, kienu menjati. U kellu miċ-ċentrali tagħhom fuq il-fanar ta' Ġordan. Għal darba oħra nrepeti għadin niftakar il-missieri jgħid li minn fuq it-torri ta' Ġordan ra xi ħaġa stramba fuq ir-radar għax hemmhekk kellhom ir-radar, kienet ħaġa segreta dak iż-żmien, u ra xi ħaġa stramba li fil-fatt ir-riżultat li kienu l-boats deħlin biex jassaltaw il-port il-kbir fin 1943.
Immarkawhom minn hemmhekk?
Immarkawhom minn hemmhekk u fil-fatt il-port il-kbir kellhom advance notice tagħhom, qabduhom fuq xi radar ieħor li kellhom Malta ma nafx fejn, u naturalment kienu lesti għalihom u spiċċaw kif spiċċaw. Wieħed minnhom biss baqa' ħaj minn għalija.
Tajjeb, dawn huma aneddoti żbieħ li qed iftakar li forsi ftit jafuhom u allura huma ta' interess.
Għadna niftakar ukoll, pereżempju, illi ma sal-fon ma kienx hemm telefonnijiet. Aħna kien hemm telefon tas-servizz u ommi kellha ordna stretta biex ma tħalli lil ħadd jużalu t-telefon tas-servizz. Lanqas biex ċempel il-missiera li kien joqgħod Malta. Ordni stretta u jien ta' tifel li kont. Naturalment bħad fal oħraj ma konċ nobdi, kont immur naqbadu ta' telefon u s-sistema ta' telefon kienet illi ma li terfa' r-receiver jirrispondik l-operator u l-operator kien ikun il-Grand Castel. Jitolbok
il-numru.
Jitolb biex jitolbok il-numru ma fejn. U għadni niftakar li l-operator kien is-Sur Ġiġ Gonzi għalla jaħfir l-lum missier il-Prim Ministru in-Neputi tal-isqof ta' għawdex ta' dak iż-żmien. U għandin niftakar li missieri kien teħed darba. Sema u kellimni. Għallu surġiġ da minnu, għallu t-tifel tiegħek. U x'ħin niżel missieri ma sar fuq id-dubbal xaba tal-papiet. Għaliex, u l-missieri qed tu kif taf li kellimti s-surġiet jien? Għalli smajtek. Għattu komanda kudnek twal. Kull min ikun rid iċempel kien jinżel l-assa tal-pulizija dak iż-żmien.
Issint qed issemmi x'inies illi ma setgħux jiġu jċemplu, imma Emmis Felinti, x-residenza ta' nies tiftakar fi żmienek?
Żgur, residenza ta' nies kienu partit ta' nies kbira dak iż-żmien. Ma toddomx fuq is-swoba tal-idej u tas-saqaj. Partit ta' nies dak l-lum ngħidulhom refuġjati kienu ħallew id-djar tagħhom
minn Malta
u kienu ġew joqogħdu hawn isfel.
Imma kien hemm postijiet biżejjed.
Kien hemm
għax dakinhar.
Kien hemm inkellu postijiet tal-familji u kien hemm il-postijiet li kienu requisition dawn minn il-gwerra. Għaddi niftakar.
Imma tista' tiddeskrivi li ftit, per eżempju, fl-opinjoni tiegħek kif kienu mxerdin dawn id-djar.
Kullu kien, ma sarfon kollu. Ma sarfon kollu. Billi ma sarfon il-bini li kienu kien jintuża bħala residenza għas-sajf. Allura il-gvern qal li mudam mhux sewwa hemm in-nies qegħdin refuġjati minn Malta m'għandhomx fejn joqogħdu u hawn. Fil-lazz jieħ tista tgħid masal fuq dak iż-żmien kien ħafna iżgħar miljun lum.
Eżatt, dak li
sewwa kien ħafna iżgħar miljun lum. Imma u dan numru ta' djar kollu vojta għal 10 xhur ma torux titwaqgħu l-gvern kien qabad u ħadhom ipoġġa fihom lin-nies Maltin li kienu refuġjati.
Jiġifieri minn ġie għawdex u qatt masal fuq qatt għal aktar minn 10 xhur?
Żgur mela kien hemm inqat anke għal sentejn tlieta.
Baqgħu hemm?
Baqgħu hemm mela. Kienu baqgħu ġodha djar li kienu requisition, ma nafx kienu jagħmlu sidi s-sidin tagħhom imbagħad fis-sajf. Meta kien iskop tagħhom li
jinslu
u mada, imma il-Maltin kienu baqgħu hawnhekk sentejn tlieta mill-40 sal-43, imbagħad fil-43 kulħadd tal hemm. Difatti twildu għaw diversi nies li twildu mar sa fuq fiż minn il-gwerra.
U fl-opinjoni tiegħek imbagħad mix-xitwa s-sajf, kif kien jinbidel ma sal-form?
Ifhimni, nies għawxin kienu jinslu xorta waħda fis-sajf. Biss Maltin kienaw, għadni niftakar jenta tifel li kont, billi għak kif semmejt qabel ma kienx hawn telefon, ħafna niskinu jmorru ċemplu mill-lassa tal-pulizija. Dak iż-żmien
fejn kien
is-servizz tat-telefon kien mill-lassa tal-pulizija.
L-lassa
kienet fejn illum, imma kienet binja oħra illi twaqgħet fin 1955. Skużawni, kienet tidħol minn xatba tal-injam. Ġobitħa kbira u fuq naħa tax-xellu kien hemm kamra żgħira li kienet isservi bħala tojlet u kċina u fuq naħa tal-lemmin kien hemm kamjon pluttost kbira illi kienet lassa proprja l-uffiċċju tal-pulizija. Ġol fond tagħha kien hemm skrivanija, bitron warajha u madwar kien ikun hemm il-bankijiet fejn in-nies kienet toqgħod bilqiegħda tistenna. U minn kien irid iċempel kien imur ċempel minn fuq il-bank. U dak li jgħid naturalment
jisimgħu kulħadd.
Mhux sigri ċej. Kulħadd kien ikun jaf sa jsajjer dak ieħor, kulħadd kien ikun jaf ir-riċetti, sa jsajjer inna għandna ġew Malta, kulħadd kien ikun jaf kif jinnamraw in-nies, elezzjonijiet tal-privat ta' nnamrar. Minn ġol sa tagħmel telefon kien joħorġ. Insomma, kienet dinja oħra. Imbagħad fin-1955 twaqgħet u nbniet din li hemm illum li probabbilment dal-waqsa tarġa' tinżel.
Biex
tarġa' tiġi.
Tajjeb, Nowin. Mela issa illi ħadna idija wkoll ta' żmien il-gwerra naddu għal l-iskola li jint kont tattendi għalija minn ma sal-forn.
Le, minn ma sal-forn ma kontx nattendi skola. Għaliex, ma rispeċċat il-gwerra u twildu żewġ ħuti l-oħra fin 1946. Sewa, il-gwerra kienet diġà li rispeċċat tliet snin minn hawn Malta. Sewa, fil-46 dajna noqogħdu r-Rabat aħna.
Rabat.
Ora, konna morna noqogħdu ġodar Foreman Street, dik in-niżla li hemm
minn Santa
Zebbuċ, u minn hemmhekk imbagħad mort noqgħod għaw kont imur l-iskola tal-Vajrin ġammit l-ewwel sentejn. Missieri kellu l-pija u wara daw is-sentejn ittrasferixxieni lejn Malta bl-iskop li daħħan il-kulex ta' Sanna Luigi meta kelli 6-7 snin. Umbagħad meta morna Malta skopra li Sanna Luigi ma kinux jidaħlu tfal ta' dik l-età iktar u kont bdejt l-iskola tal-Furjana għal sentejn oħra mbagħad mort li Sanna Luigi wara.
Tajjeb, imma x'opportunitajiet kien hemm tfal li kienu joqogħdu ma sal-forn? Kien hemm
Dik ma niftakarx għax jien qed ngħidlek kont żgħir dak iż-żmien. Jiġifieri u dawn l-affarijiet ma kinux affarijiet li kienu jinteressaw lili.
Għax inti imbagħad qed tgħid tlajt ir-rabat allura ma kinux interessat.
Eżatt.
Intant, imbagħad wara kif erġajt sibtruħek ma sal-forn?
Żgur, minn ma sal-forn qatt baqtajna. Meta morna noqogħdu r-Rabat, id-dar ta' ma sal-forn dik tal-Monsinjur tal-Vers, erħejnija. In-nannu kellu id-dar li għandna llum aħna li hija fuq it-suntir tal-Knisja tista' tgħid. u dika kienet mikrija għand refugjati tal-familja Merċija. Għadni niftakar il-missieri dejjem jgħid illi meta nannutajilhom dawna saburuhom kom diġo fihom ma rridux jarħuha. U jgħidu li nannu tiegħi qegħdhom bil-qorti u mbagħad ħarġu. U għadni niftakar li meta tħallna ġodd id-dar fil-1946 billi dawn ta' Merċija tal-familja Merċija kellhom żewġ tfal jistudjaw għal-toba. F'xi partijiet tad-dar fuq l-antiporta pereżempju kien hemm kaxxa partijiet għadam tal-mejtin għax li kienu jużaw għall-istudji tagħhom. Insomma.
Tajjeb. U mela ma tajt qatt minn ma sal-fon.
Le.
Issa.
Kull vakanzi li kienu konna pereżempju
kullu bil-familja kollha.
Bil-familja iva, missieri
bil-familja
u tfal kollha.
U x-xogħol?
Mixtieri?
U int?
Le, jiena aħna konna niġu għandna fil vakanzi. Qed tifhimni, jiġifieri meta kont inkun skola, dejjem kont inkun fil-post fejn ta' residenza tagħna ta' xi twaqgħal l-iskola. Din il-drawa komplejt anke meta kbirt jien u bdejt naħdem. Meta bdejt naħdem l-istess kull long weekend jew kull weekend tista' tgħid kont niġu ma' sal-fon.
Ukoll jekk ma kellx hemm it-trasport li hemm kom dillum.
Iva, iva.
Kontu tiġu.
Apparti minn dik jiena ħdimt 8 sinu nofs sa għawdex. Bejn il-1976 u 1984. Sewa, kont niġi ummur għawdex u naqsam bejn għawdex u marta kuljum jien. Għamilt misinu nofs. Qatt ma fallej ġurnata xogħol folja kien hawn erba' tribs biss. U min jaf kemm id-darba nżid norqod ma sal-forna x'il-vapur ma ħadimx, u mbagħad minn ma sal-forn ġieli mort fuq il-baħar għall-vopi ma xi ħadd. Sewa, il-vapur ma jaħdimx u tmur fuq il-baħar ma xi ħadd tal-vopi. Insomma, minn ma sal-forn qatt ma qtajt.
U issa namlu waqfa mużikali imbagħad wara inkomplu naraw is-sur Emmanuel De Bono x'għandu xejdilna aktar dwar il-progress li ura jsir u seħ ġewwa ma' sal-fon taħt għajneh. Allura taħt għajnejk rajt l-iżvilupp kollu?
Ejwa kollu kemm hu pereżempju ma' sal-forn jiena nafu b'terz jew kwart tal-bini li hemm illum. Terz triq id-duluri nafa mhix hemm jien. In-naħa intu sejr lej il-wiet minn naħa tal-Knisa in-naħa xellu nafa mhix hemm. Sewa?
Ta' fuq il-Knisja ma kien hemm xejn.
Ta' wara l-Knisja. Wara l-Knisja.
Id-dar tal-kappellan, id-dar tas-sorijiet.
Eżatt. Pereżempju dak id-djar li hemm mar Aqla, aħna sejn l-Aqla nafhom mezzanin u terrani żgħar.
Eżatt.
Sewa, pereżempju triq sa Santa Marija niftakarhom mezzanin u terrani u parti minnha kienet mhix mibnija. Sa tarfittela fuq, mid tarfittela fuq. Fe kienet toqgħod tad-dispaċċ minn hemm il-ġewwa u mbagħad ma kienx. Kien
jibgħu xi petrolju.
Kien hemm lela dan l-aħħar qabel ma mietet kienet beħ xi gallun petrolju fil-petrolju.
Dak niftakara, dik niftakara jien.
Aha.
U issa fl-opinjoni tiegħek dak illi inti rajt qed jinbina ġab il-progress u x'veru.
Ġab ħafna nies,
ġab ħafna nies,
ġab ħafna flus, ġew ma' sal-fon, biss.
Il-riżultat?
Jekk inti qed issejħlu progress fis-sens u x'kollu għalġiet għandi d-dubji tiegħi. Sewa, għax jiena l-mar sal-forn nafu post pjuttost rustiku, pjuttost kwiet, u llum il-kwiet żgur li mhux post huwa għawisfel. Sewa?
Imma jibqa' fatt Noel li anki jekk inti qed issejjaħlu post mhux kwiet, in-nies u l-maġġoranza tan-nies. Il-maġġoranza tan-nies l-ilma sal-forn ifittxu biex jiddavertu fil-għaxijiet ma' fil-sajf.
Fil-fatt ma' sal-forn inbidel. Ma' sal-forn inbidel. Jien fit fuliti u sa' żmien tal-ħamsinijiet, ma' sal-forn tista' tgħid kien prinċipalment raħal tas-sajjieda.
Kont se nkellmek fuq imma inħalluha bħalissa. Ħalli nidħlu għalija suġġett għalija. Ħankomplu fuq dan il-progress jew rigress illi sar sal-forn.
Ekonomiku, mill-lat ekonomiku huwa progress. Sewwa mill-lat ekonomiku żgur huwa progress. Mill-lat soċjali huwa progress ukoll għax hawn ħafna postijiet ta' divertiment fejn nistintaqa', fejn istamila ma' nies, fejn istintaqa ma' nies. Imma mill-lant ambientali hemmhekk rajt bidla jien li jien personalment ma nsejħilix għall-aħjar.
Setew ħadu ħsieb minn qabel għall-ordni tal-ambjent.
Għall-impatt, għall-impatt li din kien se jkollha fuq.
U issa irreparabbli.
Issa spiċċata, issa ma sal-forn.
Irreparabbli.
M'għadux iktar ta' nies ta' ma sal-forn jew tal-inkulini ta' ma sal-forn ta' dak iż-żmien. Ma sal-forn illum sar isu kosmopolita.
Ta' kulħadd u għal kulħadd.
Ma sal-forn sar ta' kulħadd. Forsi ma nafx illum jiena stess konvint ngħid li kemm kemm mhux aħjar. Sewa, għax illum ġew ma sal-forn hemm diversi nies jaqgħu biċċa ħobs. Sewa, biċ-ċirkostanzi li nħolqu bl-ambjent li nħolqu illum hemm ħafna nies taħdem ġew ma sal-forn. U hemm ħafna nies anke taqla biċċa ħobs minn ġewwa sal-forn.
Bil-ristoranti li hemm, bil-lukandi li hemm,
kollox insomma.
Bil-kiri tal-ħoddijiet, bil-bejħ,
bil-kiri, bin-negozju tal-bini, illum hemm nies taqla biċċa ħobs tajba minn ma sal-forn.
Minn ma sal-forn. Intant, mela, inti ħarbitlek kelma illi ma sal-forn kien aktar il-villaġġ tas-Sajjieda. Din is-sezzjoni tas-Sajjieda. L-ewwel għidilna kif tiftakara int iż-żmien tal-imodi b'dawk il-bastimenti u b'dawk id-dajes tas-sajt li kien ikun hemm u s-sajjieda li kienu jkunu qegħdin ġol-menqa jirranġaw x'biki tagħhom u l-bidla li saret illum. X'ġara għaliex?
Ifimni jien fi tfulieti niftakar. Mhux ħanet numru żgħir, numru ta' dajes ġol-menqa pjuttost żgħar ftit minnhom kienu jkunu bil-mutur. Biċċa kbira minnhom bil-moqdif. Sewa, biċċa kbira minnhom bil-moqdif. Ħafna minnhom kien jarmaw il-qluħ. Luzzijiet żgħar li kien jarmaw il-qluħ. Pereżempju ħan semmih il-Giuseppe Gatt tal-Majna, il-Karmlu Gatt ta' Stromu u l-Bażolli kien jarmaw il-qluħ għaliex kellhom dajsa li ma kellix mutur. Allura meta kien jitbedu naqra kien jarmaw il-qluħ. Kien hawn diversi nies li kien jaħdmu għaw ma sal-fon ta' Sajjieda. Minn barra daw il-familji tradizjonalment ta' ma sal-fon li semmejt.
Li huma propri Sajjieda.
Li huma Sajjieda. Kien jinsu partita ta' Sajjieda oħra minn Mixxara u minn Mixxawkija. Ma sal-fon tista' tgħid dejjem kien ikun minn Mis-Sajjieda. Speċjalment fi żmien il-vopi minn żmien Ottubru sa' Jannar u fi żmien l-Arsnelli Marzu, April, Mejju u anke fi żmien il-Lampuki. Kulħadd kien joqodlok ġo xi kamra jew ġo xi maħsen x'imkien, aħna niftakar kellna maħsen fejn illum hemm ir-restorant La Trattoria, missier għal jaffirlu kien jagħtih li ta' strumu biex hemmhekk ipoġġu x-xwieki li kien jaħdmu magħhom u Mar Sal-Fon kien ikun minn nibdaw in-nies. U Mar Sal-Fon kien jiġi ħafna ħud. Illum kull ma baqa' Sajjieda Mar Sal-Fon huma żewġ taħwa li jaħdmu għal rashom wieħed u wieħed minn tal-Majna Gatt, Johnny u Joey, wieħed minnhom joqgħu ix-xara. U baqa' taċ majra il-familja Borċ u baqa' hemm xi tnejn oħra jew tlieta oħra li huma reġistrati bħala Sajjieda uffiċjalment. Il-bqija li hemm huma part-time fishermen jew dak li aħna nsejħuhom
dilettanti.
Imma dak iż-żmien, fi żmien tfulieti, anke s-sajt kien isir bit b'modi differenti. Pereżempju kwantità kbira ta' nassi tal-qasab. Ġeneralment fi żmien il-xogħol tan-nassi kont issib. Il-plajja mimlija, il-menqa mimlija bin-nassi jix-xemxu. Pereżempju kont issib billi l-għażula x'biki kienu jkunu tat-tajjen jew tal-qannieb kienu jix-xemxu kuljum. Qatt ma kont issib fejn timxi ġol-menqa ta' ma sal-forn fuq iċ-ċaq għaliex kien ikun mimli x'biki minn xura.
Imma x'ġara nowi issa, jiġifieri
illum dawn
għaliex ix-xatt tal-imġar huwa aktar kenni u allura
is-Sajjieda l-kbar. Ta' x'ewkija probabbilment nislu hemm isfel għaliex naturalment għandu bċejjex tal-baħar ikbar u rridu post iktar sigur u naturalment dabru rashom l-hemm isfel. It-tieni nett għandek il-kwistjoni ta' x'biki li semmejt qabel li l kien jimlew lil-ma sal-forn ma kontx issipruqha fejn timxi.
Illum ma jippermettilhomx?
Le mhux ma tippermettilhomx illum l-inċenji forsi għaw dak iż-żmien jew iktar bil-kwantità li qed jarmaw, biss ix-xogħol huwa ta' najlon li ma jixxemmix. Jixxemmex biss f'okkażjoni meta jkun se jintrefa. Sewa jew jinxxemmex biss meta jkun hemm xi ħsara ġo fih tkun trid tissewwa. Ix-xogħol inbidel. Ma sal-forn ma għadux jinqabad dak il-ħut li kien jinqabad dari. Sewa?
Aqas għall-lampuki?
Lan qasar l-lampuki, le. Dari, ġo mas-salfon kien ikunaw 6-27 jaħdmu għall-lampuki. Illum mas-salfon kema wahda, tnejn forsi, tnejn, jekkaw ġo mas-salfon. Dari, jekk kien ikunaw 27 ukoll 10 kienet iddaħħal 4-5 iqnatar l-lampuki, dak kienu jiddaħlu għallura bejnietom 35 antar l-lampuki. Murġibhom 35 antar l-lampuki ġo mas-salfon. Murġibu 35 antar lampuki ġo mas-salfon illum.
Illum.
Illum. Ma taħlomhomx.
Intant, kien il-lokal ta' Sajjida.
Eżatt.
X'rabtam kien hemm is-Sajjida u l-kappella ta' mas-salfon. Taħseb li l-kappella kienet tagħti servizz lil dawn ir-residenti li kienu jkunu mas-salfon u l-Sajjida?
Jiena ma ngħidx li s-Sajjida kien jagħmlu bħal ma kien jagħmlu x-xwieki. L-Knisja tax-Xewkija kien jħaġola sem jew parti minn sem minn kull qadda li jagħmlu. Le ma kienux jagħmlu hekk biss.
Is-sajjida fehm niftitxini din?
Is-sajjida tax-Xewkija meta kienu sejbnu l-Knisja ġdida. Pereżempju jekk kienu jkunu sista minn nies u allura dbejja trid tinqasam bej sitta, kien jaqsmu bej sitta u nofs biex in-nofs jagħtuh lill-Knisja.
Il-qlieħ?
Parti mill-qlieħ.
Ġo
mas-salfon ma kienu jagħmlu hekk, jiġifieri ma kienux jagħtu kontribut is-sajjida lill-Knisja biss. Qabel ma kien joħorġu fuq il-baħar il-ħdud, jew inkella fis-sjuf iktar, fis-sjuf għax dak iż-żmien il-ħdud ma kienux jaħdmu s-sajjida. Fis-sjuf, ġemet kien ikun hemm quddiesa fil-ħamsa u kont tara s-sajjida kollha qegħdin hemmhekk isimgħu l-quddiesa kollha. Jiena għaddi niftakar pereżempju kniset ta' mas-salfon. Ġieri ma kienx ikun hemm, kienet dar dak kien hemm tliet artali il-Maġġur tad-Duluri u ta' Santa tal-Qalb ta' Ġesù. Sewa, għaddi niftakar li ma ġieri ma kienx ikun hemm artali biżejjed biex jaqassu assisin li kienu jinsu ġo mas-salfon.
Dar ma x'kienu jkunu neslin jistadu wkoll.
Le, dari mas-salfon kienu jisu partit ta' assisin fil-leġġatura mir-Rabat u anke minn Malta. Ġieri kienu 25 assis ġo mas-salfon.
Ġieri kienu.
Ġieli kien ikun 25 qassis. Allura qudiesa kienet iddum bejn wieħed uħru nofsija, sewa nofsija tliet kwarti, allura dawn biex iqatzu kienu jimlew tliet artali u ġieli qatzu tnejn fuq artal wieħed flimkien ikun ċelebraw. Sewa, għadni niftakar jiġifier qudies qatt ma naqas xejn, speċjalment dawk ix-xarej tas-sajf.
U x'kappillani tiftakar Noel?
Il-kappillana li jaħfirlu niftakar.
Ibdan mill-iktar wieħed li tiftakar.
Giuseppe Mazzini illi miet fi 1952. Fit-52. Mbagħad waraħ naturalment ġiet Unsalf, waraħ Dum Marjan, Alla jtieħi s-saħħa, u waraħ Dum Mikiel, l-Aziz Dum Mikiel li għandna llum. Jiena għadni niftakar il-Mażini pereżempju jinżel bil-ħmara. U kien jinżel bil-ħmara. Fin-1946 għaddez Dun Salf u mbagħad dan Dun Salf Sultana Alla jaħfirlu. Kien jinżel miegħu ukoll kien jinżu t-tnejn bil-mara u kienu qatzu mas-salfon it-tnejn. Meta miet il-kappilla Mażini Dun Salf mbagħad kienx tara l-ambretta.
Iva.
Alright. U kien bi dobu bil-ambretta. Mbagħad darba jew kellu xi inċident jew ma nafx ġeralu, mill-ambretta ġiet minn Minor. Mbagħad baqa' bil-karozza Dun Salf għalli jaħfirlu. Dawk il-kappilla li niftakar jien, erba.
Imma issa barra li jinti tiftakar lil dawn is-saċerdoti bħala kappillani u retturi tal-Knisja ta' mas-salfon. Tiftakar xi aneddoti dwarhom, dwar xi ħadd minnhom, pereżempju la darba kont issibek ġol l-Knisja ma' dawn ir-retturi, x'tiftakar?
Iva, niftakar jien konti mill-46 minn dikollu 4 snin konti niġi l-Knisja jien dejjem ma' missieri u ma' ommi. U l-ewwel snin kont noqgħod magħhom ma' ommi ġeneralment ġol korsija tal-Knisja. Il-Knisja kienet mingħajr il-kappelluni. Kien hemm il-kappellun, il-korsija u sagristija mal-ġemp. Meta tfarfart naqra, kont bdejt immur nisma' il-quddiesa mal-irġiel. U ħaġa tal-iskantament, l-irġiel mhux bħal ma kien jagħmlu b'nadi oħra kien jaqsmu l-Knisja fuq ġempju qogħdu nisa u ġempju qogħdu l-irġiel, il-ġiel kienu jpoġġu ġo s-sagristija. Kien hemm il-bankijiet ġo s-sagristija u kulħadd kien ipoġġi fuqhom hemmhekk jisma' l-quddiesa minn ġo s-sagristija. U jien kont imur mal-irġiel meta kelli dak it-tmin snin kont imur poġġi hemm. Ġeneralment jien kont nispiċċa fuq l-artal nejn il-ċi saċerdot waqt il-qoddisa. U mux bis fil-ħodu konna nkunu emmek, saħan sitra fil-ħaxija.
Ma fil-ħaxija ma kienx hemm qoddis.
Fil-ħaxija dak ismi ma kienx ikun qoddis. Biss kien ikun hemm ir-rużarju u l-barka. U li għal ħafna nies dawk kienu sagri dak iż-żmien kien hemm ċerta serjetà kienu sagri daqs il-qoddisa. Ħafna nies ma kienx timmissja l-barka. U ġeneralment kien ikun naġrieda minn sa jmur jgħin fil-barka għaliex naturalment il-barka tingħata darba biss fil-ħaxija.
U kont tieħdu pjaċir iddoq il-qamp jiena.
Eh, u għadni niftakar kien ikun hemm jien. Xi wieħed minn ħuti ta' warajja naħseb, Ħeri, Alan Castillo, dak iż-żmien missieru kien kummissarju għawdex bl-impika minn kien
Imurjejn
il-barka l-iktar għall-qampina u biex jittwi ħajjarhom minn ħajjitwi l-lumeral tajjeb. Għax l-lumeral kien ikun diffiċi biex titwieħ. U dak kien ikun bl-impika minn jitwieħ tajjeb. Jien pereżempju ġol knisa niftakar li ma kienx hemm bankijiet u siġijiet kif hemm illum. Kien hemm żewġ bankijiet darba deskrivejthom bħala l-bandli tal-Luna Park. Biss meta fuq quddiem għaddi niftakar fuq in-naħa tax-xellug tal-lemin tal-Korsija kien hemm erba' bankijiet fuqhom kienu jpoġġu tfal tal-konservatorju meta kienu kienu s-sorri ta' wisfel u fuq tal-lemin kienu jpoġġu fuq tax-xellug kienu jpoġġu it-tfal tal-sorri ta' St. Joseph ta' Bormla. Dawk il-bankijiet tagħhom kienu qegħdin hemmhekk u jibqgħu hemmhekk dejjem meta kienu ma kienux kunu għaw kienu jkunu użati mill-pubbliku, biss malli jiġu huma l-pubbliku ma kienx jersaq lejhom. Sa dan it-tant ħafna nies biex ikunu komdi kienu jġibu s-siġijiet tagħhom mid-dar. U għaddi niftakar jiena, pereżempju tkun familja tnejn min-nies min se joqgħod fuq siġġu, min se joqgħod fuq. Allura kienu jġibu tnejn u kien jobtuhom ma' xulxin permezz ta' katina. Daw iż-żewġ siġġiet kien ikun hemm.
U kien jibqgħu hemm?
Iw, u kien jibqgħu hemmhekk naturalment matul is-sajf kollu meta jispiċċa s-sajf meta l-villaġġanti kienu jitilqu, ġeneralment il-knisja kienet tibbattal mis-siġġiet tibqa' b'dawk in-nofsu sena bankijiet li kien
tas-soltu.
Tas-soltu. Għadni niftakar pereżempju matul ix-xitwa kienet issir il-festa mhux tan-nawfraġġu tal-konversjoni ta' San Pawl fil-25.
Hekk tiftakar għajn?
Hekk niftakar għajjina. U għaddi niftakar episodju naqra ħelu, mulli li ġara, mux ħelu, ta' inkwiet. Li ġara wara li spiċċat il-festa.
Imma l-festa ma tiftakarx proċessjoni.
Le.
Il-festa ġewwa biss.
Sa reċenti fis minn dum Miguel.
Eżatt, sewa.
Għaddi niftakar kienet issir il-festa tal-konversjoni, kienet issir ċelebrazzjoni bil-qudiss u x'nafien. U fl-erba' u nofs kulħadd kien jiddabbar rasu l-fuq. U darba minnhom kien hemm xarawan kabbet il-kulħadd u mal-waset ir-rabat dak iż-żmien il-karozza ma kienitx tieqaf fit-terminus fejn tieqaf illum imma kienet tieqaf quddiem fejn għandhom is-sorijiet ta' Olimpja fit-triq ir-Repubblika u mbagħad kienet tmur iddawwar u tinżel fejn ħanut ta' Grek mal-ġemp fit-triq Poterjal. Sewa, di xarabank bil-mat jew marru l-brekit jew mraw ġara. U telqet l-isfel mobija bin-nies kollox. U f'nofs it-triq inqasmet, biċċa baqgħet wieqfa hemmhekk waħra ma' bankina u biċċa l-oħra baqgħet nieżla s'isfel. Sewa, u grazzi għal San Pawl dik kien ħadd ma' korra. Sewa, u mbagħad fis-sajf kien ikun hemm kif qiegħda minn barra l-qudies li dun sal fall-eħfir li kien jagħmel insistenza kbira għalih, kien ikun hemm il-festa tal-kwaranturi. Illi kienet issir b'sorjalità immensa.
Dik kienet toħroġ proċessjoni?
Kienet toħroġ proċessjoni, eħe. U ma niftakarx eżattament illum it-toroq minn fejn kienet tgħaddi.
Imma jiena qed nowil illi kienu jħobbu jerfgħu l-istandard.
Ċerti nies ta' professjoni li kienu jkunu ma' sal-forn kienu jerfgħu l-istandardi u l-baldakkin. Minnu dan?
Eħe, u kienet toħroġ il-proċessjoni. U nies ta' alta soċjetà ngħidu ħna
b'dawk għax kienu jkunu villaġġatura
daw kien ikun hawn wejt inti imħalfin u maġistrati u avukati u x'nafien. Allura dawk kienu jkunu bl-impika minn minnhom ħajr f'balda kien l-umbrella xi affarijiet oħra waqt il-kultura.
Kien ikun hemm hemmhekk.
Imma mbagħad sfortunatament fi żmien meta spiċċa Dun Salf u beda Dun Marjan, anke fit-tmiem fl-aħħar sin ta' Dun Salf. Kien bdiet ix-xejra insomma li nistgħu u naqas ir-rispett ħafna.
L-iżvilupp li sar.
U nies jgħumu u naqas ir-rispett
bis-sagrament u x'veru.
X'tajta iddejqu jgħaddu bis-sagrament. Jiġifieri dan qabel il-1964. Sewa.
Noel, wara li issa aħna ħadna ħafna dettalji minn għandek بċertu eżattezza anke dati li għadek tiftakar tajjeb dwar il-Knisja u anke dwar servizzi liturġiċi li kienu jisiru jew li imbagħad maż-żmien inqatgħu. X'użanzi oħra kont tara jsiru ġewwa l-bajja ta' Masalfon, s'intendi barra l-awm tan-nies li kien isir fis-sajf.
Waħda mill-affarijiet li l-iktar lili iddispjaċini li telqet li Masalfon kull fejt ħares, speċjalment fis-sajf, kien ikun mimli bin-nisa bit-trajbijiet jaħdmu l-bitzilla. Masalfon kienet tinħadem kwantità kbira ta' bitzilla waqt ix-xhur tas-sajf, nisa bil-qeda fejlaqba tal-bib bit-trajbu jserraħ mal-ħajt, bil-qeda fuq siġġu kulħadd iċekċek kull il-bitzilla nieżla bil-mod il-mod. Pereżempju għadni niftakar żewġ merħliet li kien jinżlu mix-xara. Għadni niftakar wieħed kien jgħidulu ċelqu l-oħor ir-rajla. Kien jinżlu bil-merħli tagħhom kien kollhom 50-60 moża u naġa, kien jieħduhom ġeneralment jiraw il-wiet, biss kienu jgħaddu għadni niftakar minn fejn hemm il-ħanut tar-Rizzu llum u minn fejn hemm il-ħanut tal-Elektra, il-Lukanda Elektra, u kien jibqgħu deħlin il-wiet. Eħe. U hemmhekk dawn il-bejjem kienu jiraw daw in-naġ u l-mos. Naturalment kif nafu kultant dawn il- kien jħakku u kien jqaraw xi biċċa xi troffa suf ma' xi siġra. U għadni niftakar jiena li ċerti nisa kont tarhom wara li tilqu l-merħliet imorru jduru s-siġar tal-wiet biex jqaraw dak it-trofu f'taħ suf illi kien ikun hemm u min kien jimla xi ħadd biex min jimla xi bil-ftit il-ftit tintela ġara dummi.
Min jimla saqqu, min jimla mħadda.
Saqqu forsi ma timlix, imma mħadda ħatimla.
Imma
ħatimla ħatimla. Sawa, u kien jixbtu dak l-ftit suf li kien jinqala. Jien għadni niftakar li pereżempju il-bejjem, speċjalment għax-xhur tas-sajf, kien ikollhom anke lejjun tagħhom. Dina kienet fejn illum hemm il-gabbana tal-ġelat ta' fitor
l-ekxa,
r-refalo. Eħe, hemmhekk kien hemm għajn li kienet forma ta' isa pedestallu fija kien hemm isa skutella. U hemmhekk kien jiġi l-ilma u kien jixorbu iż-żwiemel u kien jixorbu il-ħmejr li dak iż-żmien kienu kwartita kbira minnhom u kien jixorbu anke n-naċu l-mos. Biss billi kif qedna kienu jiġu żewġ merħliet sewa u biex il-bejjem kollu jxorbu waħda wara l-oħra kienu jridu t-tul ta' żejn.
Ħafna ħin.
Kien jmorru anke fuq lejjun jifħulhom ħarqhom u ħlulhom ħarqhom mal-fejt. U povru dak il-bniedem li kienu
jinżlu warajhom.
Sewa,
no, imma dawn kienu jinżlu barra li jiraw il-merħli tagħhom, kienu jinżlu jbijgħu wkoll ħalib.
Fuq it-triq tagħhom, meta kien ikun hemm xi ħadd li ċiskutella ħalib, alright, kien jgħidu pereżempju tinibi tliet soldi, tinibi sixpence, tinġu soldi. U għadni niftakar pereżempju jiena l-loħt l-isqof paċ fejn hemm il-guest house tal-Elektra llum fil-qrib. Kienet toħroġ bl-iskutella kienet tixtri it-tlet soldi u sixpence ħalib għall-isqof. Hemmhekk fehem fuq il-wiet. Eħe, pereżempju semmejt il-ħmir u l-żwiemel. Dak iż-żmien kien jinżlu mix-xara kwantità kbira ta' nies li kienu jkunu bil-bejjem hawnhekk. Kien jinżlu bil-ħmir u biż-żwiemel, il-karattuni kienu jarmawhom bil-lasti mal-ġnub. U kun wara kull mal-tempata kienu jilaqtu l-alka minn fuq il-plajja. U kienu jorbtu għagħu dak iż-żmien kien jgħidulhom l-ożor li kienu jkunu biċċiet kbar ta' xkejjer.
Meħjutin.
Meħjutin ma' xulxin. U kienu jiġbru l-alka għabiex jużawha friex taħt il-bejjem tagħhom. Pereżempju, għadni niftakar kwantità numru ta' nies jinżlu mix-xara fis-żmien l-għasir tal-inbit jew ftit qabel l-għasir tal-inbit f'Awwissu bil-ptieti u kollu jaħsuhom il-baħar qabel ma kien jħarqu l-kubriġġa fihom biex ikunu ċerti li dawk disinfettati. Pereżempju għadni niftakar li ġieli kont tmur fuq ir-ramel u ssib partita suf jinnaf mifrux hemmhekk. X'kienu jagħmlu? Dak iż-żmien ma kienx hawn saqqijiet tal-molol kif hawn illum u saqqijiet tal-fom u idikum di ta' bħal manna l-lum, kienu jkunu saqqijiet jew tal-ħaxixa jew inkella tas-suf tan-naċ. Kien jiftħuhom dawn is-saqqijiet, kien jaħslu s-suf tan-naċ ġol baħar, jiġbruh ixemxuh fuq iċ-ċaq, malli dan jinxef jimlew u jitilgħu bih il-fuq u jerġgħu jimlew is-saqqijiet u jirranġawhom kif kienu jafu. Tal-ħaxixa naħseb li kienu jintremew jiena. Tal-ħaxixa kienu jintremew. Pereżempju, ġo Masalfon. Kien hawn lejjun tal-ilma. Għadni niftakar Erba, waħda ħdejla sa tal-pulizija, l-oħra qoddim il-ħanut taċ-ċajċ, l-oħra qoddim il-kartell, u l-oħra qoddim fuq ir-rieħ ta' fejn hemm Lotters Club. U n-nies kienet tmur timla ġew minn dawn l-ejjun, ġew Bramel, jew ġew Ranet, kull xi ħaġa li kienet kapaċi ġol l-ilma kienu jużawha. Ġeneralment id-djar ħadd minnhom ma kellu ilma. U lat insemmi l-ilma nix inservizzi la kien hawn drenaġġ u lanqas ma kien hawn elettriku. L-elettriku niżel jekk min issej isbar fl-ewwel snin ta' snin 60. U għandi niftakar kien hemm kondizzjoni biex il-gvern idaħħal l-elettriku ġomar sal-forn li jinġabru mit-applikazzjoni. U dawn l-imbirkin ta' mit-applikazzjoni sabu diffikultà biex ixbuhom fin 1962. Sewwa, u kien hemm min saħan sitra biex jaġevola l-proċess. Kien hemm min irreġistra anki maħżen u garax biex jiddaħħal meter ġo fih. U fil-fatt nisel, mura jdilhom in-nista llum ma sar form minn arda u minn elettriku.
Kif tista' timmaġina?
Kif tista' timmaġina? Ħadd mit-tfal tal-lum ma jista' jimmaġina li ma sar form
bidla dawl.
Jiena għandi niftakar per eżempju ma kienx hemm drenaġġ laqas. Kull dar kellha l-fossa tagħha. Kull ġimgħa kull fossa kienet tintela. Sewa, u dik li rieħa dawk li ntejjen.
Toqgħod tibgħat għall-trakk u għall-Bowser.
X'Bowser Bowser, qabel it-trakk jiena niftakar il-karettun bit-tank fuqu. Kienu jiġi jibatlu l-fossa jimla l-barmil, jiferraħħa ġo tank ġo bil-lembut. Mbagħad fi żmien 50, fil-bikri ta' żmien 50, kien daħal it-trakk bil-mutur tal-ilma u kien jiġbed kollox il-mudan. Imma xi kultant il-fossa kienet tkun trid it-taħmilha mill-materjal.
Noel, ħan nistaqsik xi ħaġa dwar l-użanza jekk kienx teżisti fil-bidu tal-istaġun tal-lampuki. Ma sal-forn kontu x-tiċċelebraw xaħġa.
Dan l-aħħar niftakar il-kappillan Dun Marjan joħroġ ibirek id-dajes.
Fiżmien Dun Sarf ma kienx teżisti?
Fiżmien Dun Sarf ma jidhirlix fiżmien Dun Sarf fin 1960 niftakar biss. Purċissjoni fuq il-baħar bl-istatwa ta' San Pawl.
X'kienet l-okkażjoni ċ-ċentenarju?
Ċ-ċentenarju ta' San Pawl. Għelu 19-il-mit sena minn meta ġie San Pawl fin 1960. Ħadu l-istatwa ta' San Pawl il-bajjar. Imbagħad għedu l-assenduq. Għabbeħ minn fuqa fuq l-uzzu ta' Giuseppe Gatti il-Majna u din l-istatwa ġuwa proċessjonalment akkumpanjawa id-dajes u l-uzzijiet l-oħra mill-bajra sa' ma' sal-forn. U mbagħad saret telet proċessjonalment lejn il-Knisja.
Mill-menqa?
Eħe, mill-menqa. Apparti jekk ma niftakarx li kienu jisir. Biss ġo ma' sal-forn niftakar jiena. Mhux ċelebrazzjoni liturġika jew reliġjuża, niftakar ftuħ bil-kbir tal-istaġun tal-hawn fi żmien lapsi. Fizmin lapsi
kien. Ġostra kienet issir?
Ejwa, fizmin lapsi jgħidu, in-nies kienet tinżel flokijiet tax-xitwa u tilbes il-flokijiet tas-sajf u kienet tagħmel l-ewwel għawma. So, kienet issir ġostra, kien issir partita qbiż fuq l-springboard, kien ikun hemm partita nies jomu.
U min kien jorganizzahom dawn?
Le, mingħajr organizzazzjoni ta' xejn daw. Kienet ħaġa spontanea. Kienet ħaġa spontanea. Il-ftuħ tal-istaġun tal-għun tas-sajf kienet ħaġa spontanea li n-nies ma li tiġi l-ġurnata tal-absi kienet ħoss il-bżon li tinżel hemm isfel sewa bħal meta fi żmien San Ġwan dar kien jaħarqu l-ħuġi ġal-kbira. Ħaġa spontanea kienet in-nies kienet tinżel għall-absi tagħmel l-ewwel. U għadni niftakar li dikinhar ukoll m'iniex ħanitek biex dum Mikiel ikollu jagħmel l-istess. Imma il-kappillan ta' dak iż-żmien jiena niftakar il-Mażini kien juża id-dar il-ħanut taċ-ċajċ dak iż-żmien fejn hemm illu St. Paul's Bar. Kien jitla' fuq fil-gallerija u minn hemmhekk kien itella tombla. Kien itella tombla. U barra l-ħin tat-tombla, jirifier qabel u anki wara, kien ikun hemm ukoll qisha fira, il-fira ta' żmien lapsi. Kienu jniżlu għadni niftakar dak ir-rot il-kbar tas-soċjalin.
Ija.
U min jirbaħ xi borma, min jirbaħ xi żewġ platti.
U min kien jorganizza l-kappillan ta'
il-kappillan.
Jew in-nies tax-xahar jiżlu jagħmlu ma sal-fuq.
Il-kappillan kien jorganizza għall-Knisja għaliex ftakar dak iż-żmien ġbir għall-Knisja ma kien isir xejn. Kien ikun hemm din il-fiera, kien ikun hemm din it-tombla, u mbagħad ġabra bieb darba fil-ġimgħa, darba fil-ġimgħa, nhar ta' erba', għadni niftakar bieb id-djar kollha ta' ma sal-fuq min jagħti solt min jagħti dak iż-żmien sitħabbiet. Mbagħad tiġi xi ħadd, tħabbartlu l-bib, tgħidli jgħidlek għall-Knisja, toħroġ is-Sinjura, U tara kif kemmex u ċatajt l-ek, il-senjura miex għaw, għarġad diċ hintiġi. Insomma, u il-senjura kien għattajt l-ek ek.
Tajjeb Noel, u fuq dik il-nota ta' senjura, wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm da' stant interessanti, imħawar kull xorta ta' tradizzjonijiet u drawiet illi jiftakar tajjeb il-sur Emanuel nafu Noel de Bono illi rrakkuntalna dawn l-affarijiet. Jiena ma fadalli xejn aktar xnejlek, ħlief tal ilna bl-aħħar tibdil illi jinti illum qed tara jerġgħu jisaħħu ġewwa ma' sal-forn fil-Knisja u reliġjun u attivitajiet reliġjużi oħra kif qed tarahom illum.
Le, f'dik li hija knisja u attivitajiet reliġjużi, jiena llum il-komunità qed nara muqdija sewwa. Qudies nhar ta' ħadd hemm ħalli ma ngħidx iktar milli wieħed irid jew li għandu bżonn, imma hemm biżejjed għal kulħadd saħan sitraq anke fis-sajf sewwa. Biss fuq barra, fuq in-naħa barra ċivilment u ambjentalment, jiena ħanajt waħda bil-latin. Tempora mutantur qed nosku mill-lis, iż-żminijiet jitbidlu aħna nitbidlu magħhom. Sewwa. Imma jekk iż-żmien jitbidlu dan hemm bżonn illum naċċettaw lil mar sal-fon kif inhu u xorta waħda nibqgħu nożżuh. Nibqgħu nożżuh għaliex mar sal-fon u dak li hu għandu l-istorja tiegħu storja frott ta' żvilupp, żvilupp ġebitu n-nies għax riditu, sewwa, u allura mar sal-fon ingawduh kif inhu.
Prosit. Nirringrazzjak Noel mill-ġdejt. Naħla dan il-programm bat ta' poeziji illi sejrin tisimgħu minn fom tfal minn Marsalfon fl-okkażjoni tal-festa dedikata lill-Apostlu Missierna San Pawl.
San Pawl, Pawlu int ġejt Malta m'għadhomx ħafna snin, inti tajtna l-fidi tagħna u ġibt qlubna tant ħenjin. Jien irrid nitgħallem li inti tant ħanin u ġejt tippritka hawn u ħabbejt lilna l-Maltin. Inti missierna u aħna nemmnu fik, bl-affarijiet li għamilt aħna niftaħru bik. Viva San Pawl!
Naddu għattini poezija li se tinqara minn tifla minn Marsalfon ta' 8 snin u se taqra għalna din il-poezija dwar it-talima li jrid minna l-Apostlu Missierna San Pawl.
San Pawl Missierna. San Pawl missierna erġeja fosna ħalli teħlisna minn kull ħaġa ħażina. San Pawl missierna int ħabbejtni mmalla sidna se jaħlek biex tgħallimna. San Pawl missierna kompli għallimna x'inti tħobbna u mal-mu lej ħabbibna. Viva San Pawl!
Wek ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm, ma fadalli ġejn iżjed għajl, insemmilkom tkunu mberkin dummik il-borġ.